No, včera sme knihou Sirachovcov syna začali, aby sme dnes skončili. Keďže zajtra už máme Popolcovú stredu a už budú iné pôstne čítania, ktoré nás čakajú, takže je to len taký letný bosk duchovný, ktorý od tejto knihy dostávame, a teda skôr také všeobecné veci, ktoré včera i dnes o tejto knihe rozprávame. A možno k tým všeobecným práve to konkrétne, čo je súčasťou dnešného úryvku, je dobré, aby sme pred pôstnym časom ešte počuli. Takže Sirachovec, keď sa povie, hneď vieme, že je to ketubím, teda hebrejsky povedané tá múdroslovná literatúra starého zákona, ktorá vzniká v čase po návrate z babylonského zajatia v tej cieľovej rovinke, keď skrze túto múdroslovnú literatúru to, čo Boh zjavuje. Ide do hĺbky a ide do šírky. Šírky života, hĺbky Božieho zjavenia. Je to predposledná kniha ketubím, nie predposledná kniha starého zákona. Tá posledná je múdro, 70 rokov pred Kristom, ale predtým bolo 1,5 storočia pred Kristom to veľké povstanie Makábi, teda prvá, druhá kniha Machabejských. A toto ešte tesne pred tým povstaním, teda boli pod nadvládou Seleukovcov, tých 180 rokov pred Kristom, tá kniha je písaná. To datovanie je pomerne presné vzhľadom na udalosti, ktoré sa vtedy v dejinách stali, a ako boli v tejto knihe zapísané, opísané a ďalšími vecami potom nasledovali. Takže nábožnejší z ducha vyjadruje to, čo tá Božia múdrosť sa rozvíjala, prežívala na uliciach Jeruzaléma. To je tak krásne povedané, ale tak ťažšie povedané, jednoducho alarm Boží, hej, ktorý zaznieva, lebo po tou nadládou Seleukovcov ešte to nebola genocída. Tá prišla potom. Seleuk, Epifanes a tak ďalej, ktorí prišli, panovníci, ktorí po trestom smrti a mučením nútili odvrátiť sa od viery, od mravov, od svojich vlastných kultúr, života, homogénna spoločnosť, helenská kultúra, geng bohov, polobohov, Olympu, povinne zavádzané, hej? A toto bolo ešte predtým. Ale z každého kúta tej krajiny to všetko tam na nich sálalo. Čo vy chudáci obyčajní, ten váš jahav, ten váš spôsob života. Toto je najlepšia kultúra moderného sveta. Celé Stredomorie, helenská kultúra, moderné Fiči, ich božstva a tak ďalej. A mnohí teda tým sa cítili ako oslovení. A to do seba vodkávali a postupne, ako keby Jahveho za seba hádzali a viery sa zriekali. Takže i Sirach, potom i múdrosť, každý z iného dôvodu, dáva do seba ten protiklad. Chokma, múdrosť Božia, od Boha prameniaca, versus Sofia, múdrosť tedajšieho moderného helenského sveta. A jedeme. Jednoducho, i v tom porovnávaní, i v tom vyjadrení, o čom je tá Božia múdrosť a k čomu človeka pozýva, aké ovocie prináša. Včera sme ráno hovorili pri svätej omši, že Boh v úvode hovorí o tejto múdrosti, že On je prámen tej múdrosti. On je... A zároveň, že on je pôvodca tej múdrosti. Pôvodca, to je veľmi dôležité, lebo častokrát v tom gengu bohov, polobohov, tí bohovia, ktorí nejakú múdrosť zvládajú, nad ňou vládnu, ale ako keby ju naplno poznali, ale Boh nie, že ja naplno poznám múdrosť. Ja som tá múdrosť plnosti a ja som ju stvoril. Ja som jej pôvodca. To je rozdiel. Hej? Teda Boh, ktorý nad akoukoľvek múdrosťou všetkým, čo je z tej Božej múdrosti stvorené, do tohto sveta vložené a dané. To pôvodca je v rozmere stvorenia, ale aj v tom rozmere plodenia, čo sa neskôr ukáže, keď tak opisuje tú múdrosť, ako keby mala kontúry osoby, personifikovaná Božia múdrosť. To, čo prvokresťanská cirkev prežíva, tá múdrosť slovom sa stala vteleným, Hagia Sophia sa nazývala. Hagia Sophia Tuteus, ako svetá múdrosť Božia, Kristus, Ježiš Kristus. Hej. Takže už ako keby tak trošku tak bolo ťukané na to tajomstvo vnútro trojičného života. Jeden Boh v troch osobách. Boh, ktorý je pôvodcom múdrosti. A prameňom, že nie, že ja som Boh, ktorý si nejakým spôsobom tú múdrosť niekde ako guru na obláčeku tam držím, a vy si ten plebs, ktorý sa nemá šancu k toho dotknúť a vy sa len tam utápate v svojich biedách. Ale on vstupuje do ľudských dejín, on otvára prameň tejto múdrosti. A on ju zjavuje, ona mu dáva, ona z nej pozýva, aby sme ju čerpali, aby sme sa do nej ponárali, aby sme ju na skutky premieniali, aby sme z nej žili. To je to tajomstvo Božej múdrosti, ku ktorej sme pozvaní. Tá, ktorá sa prejaví v tom, čo je stvorené, a tá, ktorou človek, keď sa naplní, a tu prichádzame tomu leitmotívu ketuby mudrostnej literatúry prejavom toho, že ja z toho prameňa pijem, z tej mudrosti ponáram, že ju žijem, je bázeň pred Pánom. To, čo dneska viackrát zaznelo, báť sa Boha. Vy, čo sa bojíte Pána, čo sa bojíte Pána. Na jednom mieste, to je to biblické, keď máme prežívané a zažívané bázeň pred Pánom, ktorá je počiatkom múdrosti, a táto bázeň pred Pánom je opisovaná, je opisujem ako milujúca úcta. Ľudské krehkosti pred Božím majestátom, ktorý sa ku mne skláňa. A to ide do šírky, do hĺbky, milujúca úcta v živej viere, vo vytrvalosti, v oddanosti, dôvere, v tom každodennom živote. A tam sa dostávame k tomu, čo by sme, keby sme ďalej čítali knihu Sirachovca, vnímali chokma, kedy sa chokmou stáva pre nás. Nie len to, čo im Boh zjavuje, ten prameňom múdrosti sa mi stáva, ale že ja svoju myseľ otvorím a spoznávam túto múdrosť. Snažím sa ju do tej miery, do akej môžem, sa ju snažím pochopiť. Tam ešte chokmou nie je, až vtedy, keď toto, čo spoznávam, snažím sa mať v tom zaľúbenie, sa do toho ponorím, jednoducho sa s tým stotožním, až do tej miery, že ma to za srdce chytí a ja preto zahorím. Aj tamto ešte chokmou nie je, ale až keď z toho, ako mi srdce zahorí, sa to do skutkov môjho života pretaví. Až tam chokmou sa stáva. Tá Božia múdrosť, ktorej sa svietím z prameňa a svoj život naplňam a touto múdrosťou kráčam. Všimnite si, hovorím v kontexte Sirachovca a už podvedomí tak rozmýšľam nad tým, že keď toto všetko prenesiem na tú plnosť tej Božej múdrosti, ako sme povedali, Hagia Sophia tu Theou, svätá múdrosť Božia, teda na Krista, teda na Božie slovo, ako tam môžeme naozaj byť skutočne nositeľmi života podľa Evanjelia a novým stvorením sa stále. Vďaka Božej milosti vo svetle ducha, svetlo pravdy, ktoré nazerám, prijímam, aj milosť, ktoré sa do toho Božieho ponáram a sa uskupňujem to konať, i spoznávam, i srdce zahorí, i na skutky sa premení, nasledujem Krista. To všetko v plnosti v Kristovi, potom môžeme naplniť. No ak sa vrátim späť tomu dnešnému prvému čítaniu aj v kontexte toho, čo nás v pôste čaká, duchovná obnova, aby sme vnútorne slobodnými sa stávali, Božie dielo konali, pre vykupiteľské dielo Krista sa otvárali, tak to je taký lakmusový papierik, taká skúška toho, do akej miery sme sa do tej múdrosti ponorili. Maj srdce úprimné, buď vytrvalý. Rozmer vytrvalosti. A kedy? Nie vtedy, keď je to fajn. To sa mi ľahko kráča. Ľahko ide, ľahko žije, keď nemám problém. Hej? Ale celý tento úryvok je o tom, keď sa to ťažkým stáva. A tam sa to ťažkým stávalo. O malú chvíľku to bolo naozaj už tou genocídou, mučenictvom, útekom chasidov, povstaním Makábí a tak ďalej. Tým veľkým bytostným životným zápasom. Teda vytrvať i v dobrom i zlom. Dôverovať. Tej vytrvalosti vedie dôverovať. Pre Boha sa otvárať. V tej dôvere v tomto všetkom kráčať. Hej. Tej vytrvalosti a v dôvere tú bázeň si zachovať. V tejto bázni nádej v sebe nosiť a mať. Že to má zmysel. Že ak to Boh na mňa dopúšťa, alebo je to ťažké, on i odmenu dáva. Milosrdenstvo, ktoré vrcholí tej plnosti, ktorú na jednom mieste Sirach vysvetľuje a vyjadruje a čo zodpovedáva otázku, ktorú dal svetopisec, iný svetopisec 200 rokov predtým, kniha Job, prečo trpí spravodlivý, až Sirachov vec to definitívne zodpovie, skriesenie z mŕtvych, odmena spravodlivých a tak ďalej. Takže tam, kde to je v živote ťažké, tam, kde s hriechom zápasíme, kde krížom sme navštívení, kde to nie je chvíľková vec, ale vytrvať musíme. Do akej miery sme schopní dôverovať? Vytrvalo tú múdrosť na skutky premieňať. Bázeň si zachovať. A v nádeji to, čo konáme, žiť a konať. Hej? A tam sa tak ukáže, áno, som do tej múdrosti ponorený. Ňou naplnený. Znovu nie sme v tom starozákonnom kontexte, ale už hovorím, pýtam sa ako ľudí, bratov, sestier, ktorí sme v Krista uverili, účasť na ňom prijali. On tú moc má, aby sme to dokázali. Ale jedným dychom, ako som toto povedal, ešte raj ruku dvihnem a poviem, On tú moc má, ale teda do akej míry som ju schopný uchopiť. Vždy tam nájdem veci, ktorých naozaj mám čo zmeniť či opraviť. Že? Ten púst naozaj je čas, ktorý je nám treba, aby sme do tej pravdy o sebe sa ponárali a tú cestou obnovy kráčali. A tú nádej, zmysel Božieho milosrdenstva, Božej vernosti a Božej dobroty v tom dotyku Božej milosti v sebe nachádzali, nosili a mali. Takto žili, takto konali. V tomto kontexte ma napadá na jednej strane to prvotné nechápanie z evanjelia tých učeníkov, hej, tak on im hovorí o tej bytostnej ceste, na ktorej bude za naše hriechy zabitý a po druhom stane z mŕtvych, rozoberá veci, ktoré boli skrze Deutero Izaiáša predstavené o Ebed Jahve, trpiacom sluhovi pána. A tí chlapie sa hádajú, kto z nich je väčší. Z nich je naozaj ten líbling Boží a teda Ježišu, gratuluj si, že ma má, že teda si ma vyvolil a ja som ten pravý, ktorý bude pri tebe stáť. Hej, dobre zažili. Ako bez neho krehkými sa stávali. Tú slabosť sebe omíňali a mali. Jednou sa to dokonca tragédiou stalo v Judášovi. A teda tam treba si naozaj uvedomiť v pokore a v bázni. Pracovať na svojej spáse a si uvedomovať, že úžasný dar sa nám od Boha dáva, Božej múdrosti v Kristovi a že je to taká celoživotná cesta, kde sa do tohto daru ponáram a otváram. A v bázni sa novým stvorením stávam. No to druhé, presný opak, keby sme dnes slávili ľubovoľnú spomienku svätého Petra Damianiho, v 1001 roku sa, myslím, narodil, teda v 11. storočí, a je to jeden z najväčších reformátorov reholného života, učiteľ cirkvi. V tom čase ho nazývali druhý Hieronym, vzhľadom na jeho múdre traktáty, ktoré písal, úžasnú asketu, ktorú prežíval, askezu prežíval, horlivosť, ktorú mal, aktivity, ktoré konal. A pritom to bol chlapec, ktorý keď sa narodil, vlastná rodina ho takmer zapudila, bol nechceným dieťaťom. Keď sa život s ním nehral, pri sviniach zostal pásť. A sa ho potom jeho vlastný brat, oveľa skôr teda narodený, pri kňazom sa stal ujal. Preto má to Damiány meno. To bol Damián, ten brata z úcty voči nemu, že sa o neho takto potom postaral. Keď ho aj tí ostatní nechceli a tak ďalej. Ako úžasným spôsobom sa ponáral do toho, čo mu Boh zjavoval, ako uchopil tú Božiu múdrosť a na základe nej túžil po horlivosti pre Pána. Nábožný život, reholný život, úžasná askéza. Joj, toľkokrát odmietol toho biskupa. Toľkokrát. Ale v poslušnosti voči pápežovi, ktorý sám osobne ho k tomu pozval a na veľmi ťažké miesta posielal, aby tou horlivosťou obnovil vtedajšiu cirkev, tak toto posluch. A tej službe svoj život naplňa. Obnovujúc diecézy, obnovujúc reholné rády. Pracujúc na zmierení aj panovníkov. Všade tam sa potom mohla prejaviť tá múdrosť. Tá skutočná Božia múdrosť, pre ktorú sa otvoril. A v tej vytrvalosti, v tej pokore, v tej obete na tej ceste kríža dozrel sa pre ňu slobodným stav. Aby potom túto múdrosť sebe nosil a z nej druhým aj rozdával. Tá schopnosť, možnosť nechať sa touto múdrosťou premeniť a stať sa jej nositeľom pre tento svet. Pre ľudí, ku ktorým nás Boh pozýva, aby sme mohli z tejto múdrosti naše životy, vzťahy, tento svet posvetiť. Prosme teda Pána, aby nám i ten pôst, ktorý je pred nami, požehnal a posvetil a nám doprial, aby sme mali vnútornú schopnosť a disponibilitu sa do Božej múdrosti ponárať a nechať sa ňou premieňať a napáňať. Amen.